yaaleedhaafi waan tokko hin bahu iddoo bilbilichoo
Hin hojjetu.
hin hojjetu.
Baay'ee biizii waan ta'eedhaa fi amma natti maame keessa natti maame.
Silaamee
Tole.
wicii 3000 keessatti yeroo fuudhu jechuudha. Wiciin amma 350 hamma 400 baay'ee qaamni isaanii xixiqqaadha. Beektaati qaamni isaanii xixiqqaa yeroo ta'u kallattii himaa yeroo dhuftee bishaan laattuu fi daqiiqaa shanutu hin ta'in sirkatti kumuu jechuudha. Kana yeroo darbee xixiqqoo.
Kanammaa natti maaka kanammaa moo kan duraati komiin keessan.
Amma kaleessa akkuma kana ta'e kaleessa gurbichi huna bukkee ture kallattii himaa utuu buusaa jirrui. Gaggabanii bishaanuma yeroo qabmasan gaggabanii ennaan shufeeriidhaan kan akkam goonu ennaan anaan waan an godhu qabu natti kennanii ennaan yaa'u garuu hojjeen hakiimichi inni nu duukaa dhufe bakka bu'aa suni nu hubateera amma amma kaleessuma utuu hin bulin jechuudha gara 370 du'e jechuudha kan itti himu dhugaa mataa.
Dhuma tokkotti mo. Tole.
Maaliif amma.
Yeroo dhufan dadhabboo turanii jechuudha.
Yeroo dhufan amma fageenyarraa sababii dhufanii fi laafanii dhufu beektaati. Isuma biratti kaleessa baay'ee isaa bukee afunaannee itti agarsiifne kana fuudhi deebi'e innan shufeerri fuudhee deebi'uu didee. Innaa mucichi gaa yaalaa rakkina hin qabu rippoortii nan godhaa hidheeraa. Inni yeroo sana gabaasa keessatti nan kenna gabaasa isaa guyyaa 3 gidduutti naan jedheera garuu. Waggoota darbees akkuma kanaa jechuudha. Waggoota darbe yeroo duraan hin hubanne yeroo duraan.
Kanammaa kana xumurreetu. Kanammaa kana lukkuun yeroo dhufan dadhaboo turanii nyaata akkamiin nyaatu bishaanii fi nyaata dhugaatii fayyadamu yeroo dhufan.
Yeroo bakka daqiiqaama ruubii hin turanii daqiiqaama ruubii hin turan amma daqiiqaa walakkaa booda kan darbani. Fayyaadha isaan gamoo isaaniitti dhufamee ta'a qaamni isaaniis baay'ee hirrataadha keessa keessa qaamni isaanii hirrataadha akka warra kaanii miidhii baatima dhufan gaggabanii sababii
dhufu. Iji isaanii miilli isaanii kan miidhame jiru.
Miilli isaanii caccabaadha kee kee caccabaadha. Yeroo kaan immoo tokko tokko immoo walirra ijjatanii haa ta'u maal haa ta'u boquun cabee dhufa kuusaan gadi cabee dhufa. Boquun cabaadha dhufa. Isuma si hubachiisuuf jedhe haala isaa.
Saayiziin isaanii hoo xixiqqoodha.
Xixiqqoodha baay'ee gaa warri durkatti duduwaan kun baay'ee xixiqqoodha.
Hundumtuu moo wal caccaalu.
Warri kaan turuudha keessa keessa warra amma siin jedhe warra amma du'an kanan siin jedhe malee warri kaan turuudha.
Tole bakka bu'aa dhufeera miti bakka achi jiru sun.
Dhufeera mucichi baay'ee keessummeessaan isaa adda iyyuudha baay'ee inni hundaa'amu haala jiru isaatu iyyuu hubatee ilaaleera.
Inni qaamaan dhufeera ilaaleera bakka isiniif inni dabarsa jedheera miti.
Nan dabarsa jedheera gaa nan dabarsa waan godhan immoo isaantu beekanaan jedhee gabaasa keessatti nan dabarsaanaan jedheera.
Hayyee tole qaama amma kana qaama dhimmi ilaaluuf dabarseenanii. Duukaa bu'ee hordofee maalirra akka geelle immoo deebiseen bilbileessinii beeksisaa nu guyyuma lamaan inni maalirra akka geessinu hubachiisa. Meeqatu du'e jettan garuu? Meeqatu du'e?
Amma ammaatti 370 sadiif kana caalaa waan du'an natti fakkaatu kaleessuma du'an isaan galgalu jechuudha.
Guyyaa amma tokkotti 370 du'e akkuma dhufaniin. Meeqa dha fudhattan isin?
Wucii 3000.
Boonasii faana 3060 isin?
3060 naa kennan boonasii jiru.
Konkolaachisaa nama illee isaas ni ta'e?
Ayi xuruudha baay'ee xuruudha achirratti keekin jiru gaatiroo ishee lallaabtuu kana maaliif nutti laattaa innaan attamiin godha lakkaa'ee fuudhee achitti gabaafannaa malee waan godhu qabuun hin jedheessatu. Yeroodhuma sana yeroo kee hafin jechuudha. Kuni koo nuuf fayyadanii bakkatti hidhamu miidhamoo isaanii dhufee jennaan anachi lakkaa'ee fuudhee lubbuun keessa jirti maqaa fi ammaan gochuun danda'ane isa kana immoo kaabbaan itti gabaafattu nuun jedhee waggaa darbees inni waggaa darbees itti beef akkasuma nuu godhanii isa hidhuudhaaf hin jedhe malee shufeerra akkasuma hidhe malee xuruudha malee shufeerri waan qeeqa biraan jiru.
Tole galatooma duukaa bu'ee hordofee ni qaama dhimmi ilaalu faanas nama yaadhaani.
Haa ta'u ishi ulfaatu.